Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ei tule neid juurde, ei lähe neid vähemaks, kuigi külma kraad ei jagu, aga selle eest on valgem. Ja ongi käes lõunatunni algus, nädala keskpaik. Ja kes teab, mis asi veel, no võiks ju rõhutada, no igasuguseid asju kohe, aga on sel mõtet. Eile vähemalt meiesuguste jaoks oli see sündmus, oli see kurb sündmus, lahkus meie hulgast Vaino väljas, ei ole midagi parata. Ja lausa kummaline oli vaadata, kuidas ühes väljaandes oli hiigel uudis, et oma lapsi keldris vägistanud ja ühele 7 last teinud pervert pääseb võib-olla vanglast välja, suur pilt ja umbes kuuendik selle mahust ka, et Vaino väljast enam ei ole. On mis on, aga tema tuleks panna küll suurkujude nimekirja vähemalt Eesti tänase vabariigi jaoks, sest see, mis tema omal ajal tegi 16. novembril, ületas kõik. Muide, see uudis oli ka ainukene kord minu teada, kus Eesti oli BBC raadio uudistest esimene. Estonia declared independence. Seda kuulis mu kadunud ema ja kui mitte tihemini, aga kord kvartalista mulle seda meenutas. Täna stuudios Viktor Vassiljev, nii nagu ikka. Viktor, sul ka pilk kurb.
Pilk kurb sellepärast, et külma võitu väljas, et hommikul üles tõusta, auto soojaks ajada, aga pole viga tõepoolest, natuke valgem oli täna väljas. Kas nüüd kukke sammu võrra, mul kukke kodus ei ole, muidu mõõdaks kukke sammud ära, aga no natuke oli juba täna hommikul lõbusam. Nüüd, mis puudutab väljast, siis tema... Ei, ma ei ütle, et oli. Ma ütlen, et ta on suur tükk Eesti ajalugu.
On.
Ja mina mäletan väga hästi neid päevi, kui rahvas hõikas loosungit Vaino väljas, sellepärast, et väljas tuli ajas Vaino välja. Nii et oli ja on tõesti suur tükk Eesti ajalugu, suur mees.
Samas sellest on päris paras sports aega mööda läinud ja...
On küll.
Ja vaata, kui üks inimene, ei tahaksin seda kujundit kasutada, aga kui mooramees on oma töö teinud ja ise tagasi tõmbub, tehke nüüd edasi. See oli müstiline kaader tegelikult, kui toonases Eesti NSV ülemnõukogus käis... Ma isegi ei mäleta, mis keeles see asja ajamine käis, aga saalis oli väga palju neid, kes eesti keelt kuidagi kiieid tõnganud. Ja kui Vaino väljas tuli, küsis, kes on poolt ja tema, kui Nicaragua rahvuskangelane tõstis esimesena käe, siis loomulikult kõik pimepunased tõstsid ka saalis käe. Meie oleme selle poolt, sest ja. Vaino väljas tõstis käe.
Jah, nüüd mis Moorama meest puudutab, siis Moorama meest teebki Moorama töö ja läheb sellepärast, et väljas tegigi oma töö. See oligi tema töö. Täpi pealt just niimoodi, et teised ajavad edasi. Nii nagu paljud suurmehed on teinud oma töö, nagu ka nii mõnigi erakond on teinud oma töö, nii nagu kunagi koond erakond tegi oma töö, sõimati küll, et see on direktorite partei, eks ole, aga just nii oligi, see oli ülemineku aeg, kus võimu juures olidki need, kes oskasid majandust juhtida, kus olidki tehaste direktorid, kolhoosi esimehed, eks ole, nad teadsid, kuidas värk käib, neid oli just sel hetkel vaja. Ja pärast enam vaja ei olnud ja koonderakond ta vaikselt hääbus ning koonderakond oli muusias ainult Eesti erakond, kes vastavalt Eesti seadustele ka korralikult ära lõpetati.
No siis seegi, aga kui nüüd täna mõelda, siis kuhu me oleme jõudnud?
No, me oleme
sellest
hetkest,
kui Vaino väljas tõstis käe, kui hääletati Eesti iseseisvuse poolt.
Tead, näidati Aktuaalses kaameras vanu kaadrid, eks ma olen neid ennegi näinud, eks ole pilt tolleaegsest ülemnõukogust või muutuste varsti juba riigikoguks, aga seal olid säravad isiksused muuseas.
Sinna pääsemine ei olnud kerge ja vaata, eks see ole nagu Araabia maailmas šiadel. Neil on lubatud oma usk maha salata
ja
kõrgema eesmärgi nimel.
Tead sa, kui otsustati riigikogu pensionid, siis minu meelest esimene tegelane, kes sai riigikogu pensioni kätte, see oli Lebedev. Tema oli nii-öelda vastaline, eks ole, aga tema sai esimesena riigikogu pensioni kätte.
No need, võibolla selle nimel oleks nii mõnigi kogu perega nõus olema natuke aega vastaline, et talle pakutaks riigikogu pensionit ja mine palun ära.
Ja mina ütleks, et tuleks meenutada ka kõiki inimesi, ka tubli vastane on ju tubli vastane ja minu mõelest sellist nime nagu Lebedev ei tohigi lasta unustuse hõlma vajuda.
Siin oli veel Jevgeni Kogan ja...
Kogan oli ja Lebedev Kogan.
Väga huvitav nimi muide, vihjam nagu kaanidele või?
Ei, Kagan oleks. No Kogan on puhas juudi nimi.
Aga sealt kasaaride hulgast tuli ju suur hulk juute.
Aga loomulikult.
Enne tuhandendat aastat.
Kasaarid oligi semiitlik rahvus.
Jaa, just nimelt.
Rahvas.
Ja kui praegu Ukraina president kuulutas välja, et ainult põhirahvustel on Ukrainas õigused, siis vabandust, kasaarid ja üks juudi hõim. Rohkem nagu ei ole.
Jah, kes teab, mida nüüd Ukraina president selle all mõtles, ta ise kah, kas juudi juurtega või mina nii väga täpselt tema suguvuse ajalugu ei tea.
Praegusel võltsingute ajast on näiteks, kui tema naine oli kolme päeva asemel nädala Iisraelis, siis ilmus interneti avarustesse ka värske tema naise Iisraeli pass pilt.
Jah.
Aga arvestame, kus ja mis tingimustes me täna elame. Kus isegi, kui sa teed analüüsi toimuvast, olgu siis Saksamaal traktorid ja majanduse kokkulangemine pankrotide läbi või ükskõik mis, millest meil nii kummaline kui see ei ole, heas või jutumärkides heas seltskonnas ei räägita, kui sa analüüsid niimoodi suuremat pilti, et tervikust ülevaadet saada, sa võid olla nii patrioot kui tahes. Sulle antakse silt Kremli agent jutupunktide levitaja ja prsses. Ja endiselt meie võidame juba 2 aastat. Venemaad, kus Venema ka teab?
Jah, vaat ei oska öelda, mida nad mõtlevad, aga teavad nad muuseas kõike, sellepärast, et ei, Venemaa luure ja vastuluure ja KGB ja mida iganes FSB või mis seal on, seal on ju kõvad professionaalid ja neid on palju.
Aga vaata,
küll nad teavad, küll nad teavad.
Oletame, kõik on ju peegeldus, dialektika on nagu on, meil on nii, neil on naa. Ja kuidas seda nüüd ilusti väljendada või sinu käest küsida? Ega sina ei ole ka see maailma tõe tugisammas, sina ka ainult nii palju kui mõistusekene võtab. Ütle mulle, kui meil siin aetakse rahvale puru silma ja neil seal aetakse rahvale puru silma. Propagandaks nimetatakse, võt nõzvajatsa. Kas siis tarbija kaitse või ma ei tea, mis organ vahele ei karga, et te ju lollitate oma rahvast
ja rahval, petmine,
kes see oli enne Nürnbergis hukkamist või ütles ju, et rahvad ei ole huvitatud sõjast. Neil ei ole sellest midagi kasu. Kõige rohkem on talupojal võita sellest, kui ta ühes tükis tagasi tuleb.
Töörist
oma intervjuus.
Jah, propaganda ehk tarbija heksitamine, eks ole. Seda on küll, aga meie nimetame propagandat seda, mis kuskil teises riigis valitsusrahval ette sõidab. Aga meil on see info andmine või valitsuse pressikonverentsid või kuidas iganes. Jällegi nemad sealt poolt ütlevad, et meil on propaganda, et meie olema ju pestud. Nii et ei, iga valitsus, igas riigis suunab rahvale ikka seda infot, mis on vajalik selleks, et rahvas toetaks oma valitsuse poliitikat, sellepärast, et rahvas ja valitsus peavad olema ühtsed. Oi, 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 ma nüüd ütlesin välja täiesti kommunistliku loosungi.
Ei, no sa ütlesid välja küll, aga ei, no see tähendab rahvas ja siin meil on, vaata, meil on ju mitu parteid ja eks iga partei rahvas saab oma partei juhtidelt teada, mille poolt nemad on.
Ei, ja vaat,
siin ongi see, et siin ei ole isegi riigisisest ühtsust, ma kardan. Eriti arvestades, no muidugi sõjapealiku tagasi astumine, ma ei pea silmas siin Kaja Kallas. Tema jääb, tema kuulutab Marsile ka sõja, kui on
ei,
vaja.
Sest ta ei ole mitte sõjapealik, ta on sõja jumalanna. Jo.
No jah, jah,
jumalanna ei saa tagasi astuda.
Ja see on see kuotliket jovi või umbes niimoodi. Astus tema tagasi, põhjendus on normaalne, et kui te tahate sõda teha, siis las järgmine pealik valmistub ikka paar aastat ette, siis ta teab, mis meil on, kuidas see toimib ja kui palju oleks raha vaja selleks, et paar pauku ka teha.
Raha. Pauk maksab päris palju, jah. Ei, mina ei võtaks enda peale, et enam olete tulesanud kommenteerida kaitseväe kõrgema juhtkonna liikumiste. Seda korraldavad inimesed, kellel on minust märksa rohkem infot ja küll nad teavad, mis nad teevad.
Kas sa vihjad nüüd sellele, et talle tehti ettepanek, millest ta ei saanud keelduda või? Ja küll, jätame selle teema, kus see.
Ma arvan, et kaitseväest, tähendab, ütleme, kindrali tasemel inimesed, nad ei tee oma otsuseid niimoodi, et järsku hommikul ärkas üles ja ütles, et mina teen nüüd nii või naa. Et seal ikkagi koordineeritakse oma tegevust.
Jah.
Ja selleks ongi armee, mis on tema, aga see, seal ei toimu niimoodi, et keegi üks nüüd järsku ütleb, et meil tuli suurepärane mõte.
No vaata, siin selle sõjaga seoses ja Ukraina presidendiga, tead, mul oli päris kiire ühte punkti minekuga ja jäin mina truualamlikult punase fooritule ees seisma ja siis seda tuld ära kasutades sõitis mulle tee peale politseiauto pea kolmveerand tunniks, sest no ma ei tea, kui see meie propaganda oleks viljakas, siis ma ei oska seda isegi hinnata, aga no, tegelikult irooniline selle teema käsitlemine oli filmi Bodyguard lõpukaadrites. Seal, kus paavst peab kõnet ja tema selja taga on turvamees, kes on annud paavstile kätte risti, millel on üks nupp, mille vajutamise peale hakkab kogu turvameeskond kindlasti liikuma. Nii et isegi paavsti ei kaitse Jumal. Viidjelisel filmi järgi.
Vaata, jumal võib ju teda üritada kaista, eks ole, aga jumal ei tee mitte midagi oma enda kättega, ma ei tea, kas tal käsi üldse olemas ongi, peab nüüd kirikuisale käest küsima, aga iga kiriku torni tippus, kus on risti tippus muuseas pikse kaitse.
Ja seda enamalt teolt, no
iga võibolla palju,
mõned võibolla ei ole seda pannud, on kõrvale hiilinud
tuletõrje
pealiku keskudest.
Mind on see asi huvitanud juba tükk aega ja täiesti sõltumata konfessioonist, et on selle püha maja kaunistama simulkuppel või gooti torni kiiver. Ikka risti tipus on alati on pikse kaitse, sellepärast, et ta peab lihtsalt olema, on olemas teatud nõuded, eks kirikus käib ju ka, kui see on mingid korstnad, käib korstnapühkijaks ole inspekteerimas ja muuseas annab tõendi ka, et korst on üle vaadatud, nii et pikse kaitse peab olema ja igal pool maailmas on pikse kaitsed. Ma küll ei ole mosheedes vaadanud, kas minareti tippus on, aga ühte asja ma panin tähele, ainuke koht, kus ma nägin ja ma olen päris palju maailmas ringi käinud, kus pikse kaitseid ei olnud, see oli Santorini saar, Kreeka saar Santorini, mis on täis väga hilusaid Kreeka õigeusu kirikuid, need on seal hästi palju väikseid kirikuid ja enamusel nendest pikse kaitseid ei olnud.
Vaata, siin kõpsab mulle ette jälle, üks asi on kirik, teine asi on usk ja mina teen sellele. Siin on muidugi väga ebamugav rõhutada, et mina teen sellel vahe sisse, sest see, et sa lähed kirikusse, et sa annetad, no, see on eraldi tegevus, aga nii nagu sai kunagi Bahreinis või oli see Saudis sheikidele öeldud, et Piibel ja Koraan, need võiksid ju olemata olla, sest see peaks olema inimese südames korralikult elada. Aga ei, me loeme sulle raamatust ette, mida sina pead tegema. Ja muidugi Koraan on selles mõttes huvitav, et seal on sõna päev mainitud 365 korda, sõna kuu 12 korda.
Koraan on üldse huvitav raamat, sellepärast, et Koraan seal on mingi 289 või 9 või täpselt arvu, ma ei mäleta, suurat, eks ole, ja nad on teatud kindlas järjekorras, kus juures nad on pandud mitte ajaloolis järjekorras, vaid suuruse või pikkuse järjekorras. See on päris huvitav raamat, ja kes nüüd kunagi on seda näinud või kätte võtnud. Aga mis puudutab nüüd kiriku hooned, siis nii kristlastel kui moslemitel mitte keegi pole kunagi öelnud, et kirik, et Jumal elab mingis hoones. Ei, Jumal elab sinus.
Ja?
Sinus endas. Ja mis puhutab usku, siis ka usk on inimese enda sees, mitte ei ela mingis hoones, on ta
just
siis
nimelt.
Kütmata.
Ja see ka need, minu mõelest, kas õige usklikud Peipsi ääres, neil nagu ei ole siukesi kirikumoodi asju.
On muidugi, vana usulistel on palve mõjad. Vana usulistega oli niimoodi, et kui nemad nohke saati välja, kes põgenesid suurelt lähed Venemaalt, nad oli tollal veel väike Venema, põgenesid 250 aastat tagasi sinna Peipsi äärde, nad olid nagu taga kiusatud, taga aetud ja nad ei püstitanud suuri kirikuid, vaid tegid tagasi hoidliku palve maja, et kõikjale hulatuv tsaari silm nagu ei näeks, et nendel on seal oma võimude poolt keelatud ja taga haetud kirik. Palvemajad.
Aga tegelikult selle teema käsitlemise, selle juurde niimoodi provotseeris mind eile või üleeile üks väikene kirjavahetus, kus kirikuga lähedalt seotud inimene seletab, et mina võin Jumalaga rääkida iga päev. Minul on selge pilt milline on Jumal? Ta on ju suurem kui Jumal ise.
Kuule, igal inimesel on, isegi ateistil on oma arvamus ja oma selge pilt Jumalas, sellepärast, et tõesti Jumal elab sinus endas mitte mingisuguses hoones. Aga mis puudutab nüüd õigeusu kirikuid Peipsi ääres, no see on tegelikult kaks kirikut, isegi kolm, sest on olemas õigeusu kirik ja on olemas vanausuliste kogudused, vanausuliste kirike ja kus juures kirikuid on ka seal on olemas see nii Eesti Apostlik õigeusu kirik kui Moskva patriarhaadi kirik, nii et mõlemaid kolm kirikud tegelikult. Aga,
see veel puudub, et need kirikud oma vahel kaklevad. Kelle issand on etem kui...
Tead, seal ei kakle, sealne rahvasega, seal enam ei ole neid tõsi usklikke, kes nüüd kindla pealkohe kahe sõrmega on risti ette löövad ja aeg on läinud, eks ole, ja sealsed inimesed, nad on üsna sallivad ja kui ta vajab nagu hinge hoidu, siis kohalik inime läheb suvalisse kirikusse, ta läheb õigeusu kirikusse, tal pole suurt vahet on ta Moskva või Konstantinopoli alluvuses ja läheb täiesti julge sammuga ka Luteri kirikusse ja lööb seal valet pidi risti ette ja Jumal teda sellest ei karista ja kiriku võlvid selle peale kokku ei varise. Nad lähevad suvalisse kirikusse.
See on...
Ja nii ongi õige sellepärast, et nende Jumal käib ju nendega kaasas.
No jah. Ja kui moslemil... suurde tühja ruumi rahunema.
Ja suurde tühja ruumi, näiteks rahvusvahelistes suurtes lennujaamades on väike tühi ruum, mõtistuste ruum ja sa lähed sinna ja võtad küll. Kaasa oma täiesti suvalise Jumala ja räägid temaga seal. Eest kui sa tahad Jumalaga rääkida, eks ole, no sa tahad ju, et teised inimesed sind ei sega, et vilguta mingid mobiile nagu teatrietendusväel, eks ole, ja sa tahad rahus olla oma Jumalaga kahekesi, nii et suurt vahet ei ole, mis hoones sa seda teed. Ja muuseas, kui moslem teatud kella aegadel palvetab Mekka poole, ta võib seda teha suvalises kohas ükskõikus.
Jah, iseenesest muidugi tegevus kui niisugune islamis, kui nad kogunevad kokku suurde mošeesse, seisavad õlgõla kõrval ja teevad ühte ja sama liikumist, ütlevad samu sõnu. See on, ma olen seda näinud mošees. See on meeletu ühendav jõud.
On küll, jah, on küll, aga mind, mina olen selline nagu maine inimene, eks ole, ja häbi küll, aga mind, ma olen ka näinud, eks ole, kuidas see toimub, mind on alati huvitanud see, kuidas nad pärast oma sussid üles leiavad, kui see on tuhat paari mingid tufleid väljas.
No see on muidugi küsimus, aga eks nad reas lähevad kuidagi pidi, no ei tea.
Aga tead, sellega on nagu Hollandi jalgratastega, et Amsterdamisega keegi suurt ei hooli, kui ta pärast päeva võtab jalgrata, võtab selle, mis läheb nii kui on, eks ole, teine keegi võtab tema oma.
Jah, mine ja. Sa tea, võibolla tõesti.
Seal keegi ei tee suurt numbrit, kui tal satub nagu vale ratas. No, jalgratas on jalgratas.
Jah. Samamoodi jalanõudega, inshallah.
Tead sa, mis veel kuskil 120 aastat tagasi, kui peres nagu poiss kasvas nii suureks, et pidi kooli minema, osteti mingid saapad, eks ole, keegi vaatanud, mis on jala number. Kui kellelegi oli vaja saapad, siis mingid turule kingseba käest osteti saapad, eks ole, aga mis number, aga mis vahet? Osteti saapad.
No, jah.
Ja saapad muuseas läksid pärast vanemalt pojalt nooremale edasi ja teenisid niimoodi isegi põlvkondade vältel. Ka mina muuseas kantsin kunagi minu vanaisa saapaid. Ma olin poisike kuskil mingi 14-15 aastane. Need olid päris huvitavad saapad, need olid muuseas kirsa saapad.
No näed, sul kohe vedas. No aga sa elasid ka provinsis, ikkagi Tartus.
ikkagi Tartus, Muidugi, aga ma neid ülikooli peahoone eesmarsside ei sai kannud, vaid see oli mingi noorte, ma olin noor spordipoiss, oli mingi kevadine mingi spordilaagr midagi siukest. Ja see paras ilm oli kanda kirsa saapad, need ma uhkelt kantsingi.
Tuleme nüüd tolksti läbi sinu kirsa saabaste kenasti maa peale ja jätame selle oma religioosse mõistmatuse demonstratsiooni, kus see ja teine. Aga vaata, millest inimene aru ei saa, sellest ta aru ei saa. Ja millest ta aru on saanud, sellest ta on aru saanud.
Aha, see on väga kahtlane väide, sellepärast, et inimene saab aru täpselt oma rikutuse tasemel, tähendab nii, nagu ta aru saab. Kas see on õige aru saamine või ei ole, seda ei tea mitte keegi ja aru saamine on tegelikult usu küsimus.
Ja,
inimene usub, et ta sai aru.
Ja iga inimene nagu nii peab ennast paremaks, kui on teised.
No, vaata, 2x2 on 4, see on usu küsimus, see, et paralleelsed sirged kuskil
ongi
kaugel...
Ongi paralleelsed.
Ei, nad jooksevad kokku või ristuvad või ei risto, ei mina ei tea. Aga oleneb, mida keegi usub, kas ta lööb risti ette paremalt vasakule või vasakult paremale. Jumal võtab mõlemad vastu.
See on, aga läheneme sinu erialale ka. Konkurentsiameti juht. Ütles kõva sõna, apteegi reform on mõjunud hoopis turu lukuna.
No, mis asja on apteegi reform? Apteegi reformist räägitas 30 aastat.
Jah. No see on ilmselt mingi litsentside jagamine, mingisuguse raha küsimine selle eest, mingisugused, ma usun, et väga tarkade inimeste välja mõeldud nõuded.
Ma ei tea, mida nüüd...
Kas meil on Riigikogus ka apteegi komissioon?
Apteegi?
Või apteekide toetusrühm?
Tead sa, siis, kui eelmine kord räägiti apteegi reformist, siis oli tõesti, ja minu mõelest Marika Tuus laulisegi vedas seda, oli küll mingi apteekide toetusrühm või apteekide toetusrühm, aga toetusrühmi on Riigikogus rohkem kui Riigikogu liikmeid.
Oh.
Ainuke asi, mida ei ole Riigikogu enda toetusrühm.
Põhimõtteliselt mina saan aru sellest niimoodi, seda on targemad inimesed öelnud, et apteegi reform pidi tekitama rohkem proviisori apteeke. Tähendagu see mida tahes. Aga fakt on see, et hinnatõus mõjub ka nendele.
Üks kõik, kuidas aga ei reformiks seda asja. Hinnad elavad oma enda elu ja hinnad tõusevad, nad on tõusnud alati igavesest ajast igavesti või muistse Egiptuse ajast peale. No, hinnad tõusevad.
Raha emiteeritakse võlana ja mida loomikult rohkem emiteeritakse, seda rohkem ollakse võlgu ja seda väiksem on ühe raha ühiku suurus näiteks leivapätsis. Kuigi on asju, mida võib ka kunstlikult hoida madalama hinna peal. No näiteks, kui on vaja teha kampaaniat, et mis ma võtan? Võtan valusa kampaania kohe. Pange kõik omale elektriküte! Elektrit on meil väga palju, elekter on väga odav! Ja siis üle õla, pets, tõmba nüüd silmus kinni.
Aga nii ta on, jah. Oma igapäevast elektrit pead sa ostma igapäev, täpselt nii ongi. Ja. Aga no, mis puhutab apteegi reformid, need on tõesti mitut moodi korraldatud. See, mis kõige rohkem kära tekitas, olidki just proviisori apteegid, mitte proviisori apteegid. Eks ta oli ka litsentsi küsimus, teatud seltskondade vahel võimu jagamine. Ei hakka mina seda kõike siin praegu kirjeldama, sellepärast, et sellest on nad saaga möödas.
Nüansid ei olegi tähtsad, põhimõtte on tähtis.
Ja sinu jaoks, hea ravimi tarbija, raadio kuulaja, ei ole see tähtis, kuidas seda apteegi reformi nüüd üritati korraldada ühele poole või teisele poole. Sinu jaoks on tähtis see, et õigeid ravimeid müüakse mitte turuputkas, vaid apteegis.
Et oleks ka pidulik minna.
Apteek vastutab selle eest, et see on korralik ravim, mis vastab kõigile nõuetele, on toodetud, pakendatud vastavalt nõuetele. See ongi ravim, aga mitte mingisugune suvaline möks.
No nii on. Ja ravimeid on meil nüansi rikkalt palju põhimõtteliselt. No, kui täpne üks ravim on niimoodi pindala või ruumaja alalise mõjuga inimorganismis?
see on ääretult keeruline küsimus, sellepärast ega täpselt kuni lõpuni ei olegi alati võimalik tuvastada või tõestada füüsika ja keemia reeglite järgi, kuidas ravim mõjub peenelt, ütleme seal biokeemiale, organismi biokeemiale, ja ravimi mõju ei ole ka alati 100% see, mis ta peaks kirjade järgi olema, sellepärast, et inimese organism on ääretult keeruline, väga individuaalne, nii et üks ja sama ravim võib ühele inimesele mõjuta ühtemoodi, teisel hoopis teistmoodi, ja sellepärast ongi niimoodi, et raviminfo lehel on kirjas, et kaebuste püsimisel kõrval nähtude ilmemisel küsi nõu oma arstilt või apteekrilt, sest ainult arst saab anda selle lõpliku otsuse, on kuidas nüüd selle ravimi on, kas sa võiksid sellega jätkata või parem midagi muud proovida või parem hoopiski ilma olla.
No, nüüd
sa... See on keeruline asi.
Kaudselt läksid sa põmm, võrnemisi libeda tee peale selles ja. Mõttes, et...
ongi libeda,
jah. Õpetajate streik, arstide streik. Nad ju... No, vaata, kui... Kui mingi piinatud organism, kes ei jõua rohkem tööd teha, ei tohi streikida sellepärast, et ta ei jõua rohkem tööd teha, vaid peab streikima selle nimel, et makske mulle rohkem, siis ma jõuan küll. Kuidas ma nahaalselt niimoodi ütlen? Aga... Kas meil on artikleid olnud, kus arstide, perearstide ja ütleme niimoodi võtme arstide keskmine vanus tõuseb nii kõrgele, et varsti ületab pensioni ja sama on õpetajatega. Kas see peaks tähendama, et me maksame sulle rohkem, aga ära pensionile mine? Täida oma koht, ära midagi juurde ka õpi, sa vana inimene, pea enam ei võta, kokuta ikka vana mudeli järgi, aga meie jaoks siin ministeriumis on sinu lahtris linnukene ja sellega on probleem lahendatud.
Tead, siin näidatakse näpuga täiesti vale süüdlase poole, et näed sa kipuvad arstid pensionile minema. Jah, perearsti ja keskmine vanus, kui me nüüd ei eksi siin mõni arst siia sinna, pidi olema 55 aastat keskmine vanus.
No, ma oleksin torganud praegu 56 kuskil
võib
linnises.
Aga, no, võib olla, jah. Mul ei ole statistikat käe pärast, aga umbes nii ta on, eks ole, nii et väga paljud peretoht on juba sõgavas pensioni ja sõpetajatega sama lugu, aga nad ei ole süüdi selles, et nad vanaks elasid. Ma tean, kuidas nüüd on õpetajate ettevalmistamisega täpselt ei tea, aga perearste igal aastal peaks lõpetama 42-43 umbes selles suurusjärgus ja see on piisav number, aga nad ei lähe perearstideks. Nii et asi ei ole mitte selles, et nad jäävad vanaks, jäävad pensionile ja mõni, noh, jumal hoidku sureb ära, eks ole. Mitte selles ei ole asi, vaid asi on selles, et neid valmistatakse ette, aga nad selle raha, selles süsteemis, sellele tööle ei lähe.
No, õpetajatega sama asi vist.
Või lähevad teisele tööle õpetajatega, kõige rohkem on puudu keemia ja füüsika õpetaja, eks ole, aga nad lähevad lõpetavad ülikooli ja saavad diplomi kätte, lähevad mingile muule tööle, nad ei lähe õpetajaks. Ega iga üks õpetajaks ei sobigi.
Ja siis kasutatakse seda, et nad lähevad muule tööle sellepärast, et saada rohkem raha.
Ei, mitte raha pärast, vaid sellepärast, et
ei, no, muidugi mitte raha pärast.
Ta läheb sama raha eest, läheb kuskil ja kontorisse maksumaksja raha eest kohvitama ja see on tunduvalt lihtsam.
See, ja vaata, siin me olemegi süsteemi võtme küsimuse juures. Ja. Ministeriumis, nagu ma juba siin nahaalselt rõhutasin, on vaja linnukest, see koht on täidetud. Halleluja!
Linnuke on puudu, aga mis puudab perearsti, linnuke on puudu, linnuke lendas ära, kohad on tühjad ja tervis.
No see ongi see, et ajage nüüd tohtrit streikima, et tahavad rohkem raha,
ei,
et siis läheb nagu süüdistav sõrm meie pealt ära.
ei, asi ei ole mitte rahas ja mitte alati rahas.
No,
mitte alati ei ole rahas, vaid süsteem on selline, et iga inimene ei taha selle süsteemis töötada ja siin tuleb midagi kardinaalselt muuta. Aga igal juhul olukord on jah selline, et valmistatakse ette nii palju, kui oleks vaja kohtade täitmiseks, mis puhutab perearste, aga nad ei lähe selle tööle.
No jah. Ja siin me olemegi selle juures, et süsteemi ju nemad kritiseerida ei tohi, eks?
Või kuna tohivad, aga mis aga kritiseerimine aitab?
Siis vaata, et suunataksegi teisele tööle. Või ja, luuakse vaata tingimused, et neil endil tekib põlev soov minna kus kurat.
Süsteemi kritiseerimine on ääretult tänu...
No see on hierarhia ohustamine. Suurimmat üldse.
Ja mitte alati, aga süsteemi kritiseerimine on sama hea, kui kritiseerida, ma ei tea, pimedas toas mingit suurt elevanti, eks ole, et üks katsub seda ühest otsast, teine katsub teisest otsast ja terviklikku aru saama, mis ei see elevant on, ei ole ja sõima sa seda elevanti nii palju kui sõimad, eks ole, elevant märetseb oma seda heinavõimeid ja parematel päevadel üle vana jõulukuuske ja ei tee väljagi.
Ja võt niimoodi on. Ja see on siis, no, kuidas me seda kokku võtame? Mis aitaks? Kas tõesti, nagu Beatlesid laulsid, et revolution number 9?
Vaata revolution jällegi võib-olla suur revolution, võib-olla väike revolution, kui minnakse elektri tasumiselt börsipaketilt universaalpaketile või vastupidi, ka see on väike revolution, mingi väike muudatus. Kogu maailm toimibki ainult muudatuste kaudu.
Tõmblemiste najal, jah.
Tõmblemiste najal. Tõmblemine on ka see, et sa hommikul vaatad, mitu kraadi väljas on, eks ole, et kas ma panen vildid jalga või võtan vihmavarju kaasa. Ka see on ju tõmblemine. Sa tõmbled, mine palju jalu iga päev, eks ole.
See on aga, nüüd analoog võrdlus ja ei kõlba sinu mainitud elevandi saba alla ka mitte. Kuhu kättpistes võib öelda, et elevanti ei olegi?
Ei, aga ka seda on öeldud, jah, et elevanti ei olegi.
Probleemi ei ole.
Ei,
käsi sinna ja probleemi ei
see
ole.
Kõrvea elevandiga, see on täpselt nii nagu ametlikud kirja panevad. Üks hommikul koosolekul otsustatakse, et ei ole ja panevad, teevad mingi uue arengu kava rakendusplaanidega, kus on pandud kirja, et elevanti ei ole. On 1000 väikest hiirt.
Nojah. Ei, no miks mitte?
Aga nad seisavad elevandi kujuliselt.
Vaata, siukene värdjalik sõna, tegelikult väga õige elussõna, nagu dialektika on sulle tuttav küll.
No, sa ei
kõik
õpetatud,
on peegeldus.
Ja.
No hea küll, ma usun, et õpetajad ja arstid just ei peegelda teine teist oma vahel, vaid peegeldavad olukorda riigis. Ja ma kardan, et mitmel pool on veel sama jama lahti. Ja kui me viskame suurema pildi nimel pilgu Saksama peale, kus meeletu kiirusega minnakse pankrotti, kus Saksama majandus nii mõnegi hinnangu järgi on, et varsti ei ole. Muide, õpetajate ja arstide vananemine selles kirjutati Ilda Sanomad vist paari päeva eest ja hea küll.
Ei ole sellist riiki, kus rahvas oleks rahul tervishoiuga, ei ole sellist riiki, kus rahvas oleks rahul oma valitsusega ja ilmselt ei ole ka olnud kunagi sellist riiki, mis oleks nüüd lõplikult valmis.
Viktor rahvas armastab oma tervishoidu, oma valitsust ja oma kodumaad ja kõike. Ütles ju, no ma usun, et kõikide riikide peaministrid ütlevad, et rahvas armastab seda.
Ja kus üles mõnes riigis isegi kohustuslikult armastab. Ja kes ei armasta, see pannakse kinni selles asutusse, kus teda õpetatakse oma riiki ja valitsust armastama. Aga riik muuseas ei olegi mingisugune asi iseneses, mis oleks valmis, mis oleks seisaks oma kohal kindlasti ja 1000 aastaks. Riik on nähtus. Riik on dünaamiline nähtus. Ta on pidevas muutumises.
Jah, Seda on ta kindlasti.
Ja kui
ajalugu ja tõekspidamised, need on kõik dünaamiliselt muutuvad.
Ajaloos on küll ja enamgi olnud riike, mis on kuulutatud ideaalseks ja valmis olevaks, alustades Paabelis, Natsahaga enne Paabeli torni valmimiste, lõpetades 1000-aastase Reichiga ja mida iganes kõik Nõukogude Liiduga. Ja alati on ilmnenud, et ei ole ta mitte midagi valmis.
No jah. Aga mis ma tahtsin öelda Ilda Sanomat, seal oli artikkel, kus süüdistati rahvast vananemises, et surnukuurid on juba täis, ei ole kuhugi panna ja et talve kannatame veel välja, aga kui rahvas jätkab vananemist ja suremist, siis suvel jäädakse hätta. Ei ole nali. Ma hea küll võibolla natukene mitte nii ilmaliku surnumat ja toonil toon seda välja, aga nii oli.
No, aga see on ka tõde sellepärast, et iga inimene...
Mida see rahvas mõtleb? Otku vananeb ja sureb.
Ärgu vananegu, ärgu surgu. Veel parem, et ärgu ta söögu ka, eks ole, et ostku ja tarbigu, eks ole, aga ärgu söögu.
Maksku makse.
Loomulikult kuidagi tuleb see raha kokku korjata ja tehku tööd ja maksku makse.
Ja aga... siis me saame Rail Balticut ehitada, sest praegu on seal juba ka meeletu raha
Iga korralik riik on jätnud tulevaste põlvkondade arheoloogidele endast mega rajatisi. Ehituse püramiidi.
Mida hullem valitseja seda suuremat ehitada tahas.
Jaa, muidugi. Inglismaa Stonehenge võibolla isegi enne püramiide.
See oli 50-ndatel. Pandi kokku, sellest on fototki.
Jaa. Niimoodi, jah. Milles need püramiidid ehitati. Nii et... Eestis võiks ju ka tulevaste põlvkondade arheoloogidele mingi mega rajatis järele jääda ja miks mitte Rail Baltic?
No jah, eks ajaloolastel varem või hiljem tekibki küsimus, et Eesti rahvas ikka kirjeldatakse kultuuri ja lugemist ja enam paperkandja peal varsti ajalehti ei ole. Kuidas nad niimoodi läbi said?
Tead, see kõige suurem kultuur ongi see, mis jätab endast niivõrd vähe, et me ei suuda kildudest pärast enam tervikud kokku pannagi, nagu Hammurapi seadused, eks ole, ja. Või mingid Babyloni savitahvlikesed, me teame üsna vähe, eks ole, aga mõned savitahvlid on leitud ja me võime deklareerida, see oli tohutu kultuur.
Ja kus juures ega meie ei tea, mis infokandjad sel ajal olid, aga meile jäid alles ainult savitahvlikesed.
No vaat jaga, mis tähendab aastatuhandete pärast, mis infokandjad Eestist järele jäävad.
Ei tea.
Igal juhul mingid magneid linte selleks ajaks ei ole ja neid CD-plaate, neid ei ole no, ühtegi aparaati, millega neid lugeda ja kus see info siis võetaks väga võitu.
No vaata, eks see info hankimine, see on ka möödunud korral õrnalt ja hellalt sai puudutatud ju maale. See on siis 15. sajand religioossed maalid, kus tegevus toimub Jerusalemas ja vaadake, mis taustal on. Meri, samastega hooned ja meri. See tähendab, et noh, ei usu mina, et tänase Jerusalemma koha peal seda merd nii palju oli. Küll aga on võtmesõna siin Konstantinoopol, mis kukkus moslemite kätte ja kus siis püha maa tuli ära viia natuke teise kohta. Ja näed, ainukene kaudne tunnus on vanad maalid.
Ja, seda küll. Vanad maalid, näiteks hollandlaste, 16. sajandi hollandlaste maalid, seal on kujutatud Hollandi talve, kus kanalid on kaetud jääga ja hollandlased rõõmselt uisutavad selle jää peal. No sellist asja pole nüüd paar
kundsada aastat nähtud. Nagu ütles Riia turul üks.
Mitte hollandlane. Jah, nii et sellised vanad artefaktid annavad meile mõista, et see maailm pole mitte suugi, mitte alati on selline, nagu ta on praegu.
Nemad annavad meile mõista, aga meie ei mõista.
Ja me ei taha
meie
mõista.
Meie usume midagi muud.
Ei, seda küll, aga ausalt öeldes mul pole soojaga külma sellest, kas 5-6 aastat tagasi Hollandi kanalitel uisutati või mitte. Mind see nagu, kuidas see mõjutab minu tänapäevast elu?
No vaata, eks see võib mõjutada nii palju, et kui sa loed mõnda raamatut, kus kirjeldatakse seda aega...
Meri Meib Dodge hõbedased uisud.
Ja.
Just tolla ja Hollandist.
No vaat niimoodi. Mis see siis on? Mingi joomane nägemus või?
Päris huvitav raamat, mina lugesin seda nagu mingi Jules Verne, eks on fantastikult, jah.
Eks see niimoodi ole. Ja jummal hoia võtta, kas või meil siin lähemal on see Aleksandri sammas, mille valmimisaastat ja päritolu ka mitte keegi ei tea, sest ametlik valmimisaasta on olemas. Samal ajal meil on olemas ühe prantsuse ofitseri igavuses tehtud joonistus, mis on mitu aastat vanem või mitu kümmend koguni ja seal juba sammas olemas.
Ja aastatuhanded mööduvad, varisevad ajaloo mälestustes rahvad, hooned, muutub geograafia, mida iganes ja siis järsku kaevatakse välja pätsi pea. Pätsu pea.
Jah, võib juhtuda.
Ja siis nad vaatavad seda.
Et sugulased on seal lihavõtte saarel.
Vaat just, et see oli mingisugune religioon, eks oled selliseid kivipäid, et vanad eestlased, no need igi vanad eestlased 21. sajandi omad, et need käisid kummardamas ja viisid talle ohvri ande.
Ja tead, sa praegu tekitasid minu soovi vaadata üle see kõige vanem Affide planeedi film. Seal oli ju
just
ka,
kõige vanem, ja.
Et leiti vabaduse sammas lõpukaadrites. Ja muide, ega tegelikult see Aleksandri sammas nii väga vana ei olegi. Enne seda oli ta vist või mingil perioodil oli ta Napoleoni sammas.
Ja aga neid sambamuuseas ongi tõstetud ühest kohast teise ja nimetatud kord teise usundi, kord ühe vallutaja, kord teise vallutaja nimega. Nii ta on sellepärast, et kui on mingisugune suur ja kivist asi, eks ole, no selle võib nimetada ükskõik milleks ja ükskõik kelle nimel selle sambas kummardada.
Ja. Niimoodi ta on. Ja eks, mine sa tea?
No pika hermene tornega seda ei ehitanud ju eestlased, eks ole selleks, et nüüd juba tol kaugel ajal Eesti vabadust kummardada.
No võt just ja miks me siis austame niisugust okupantide
teed? Absoluutselt okupantide kants.
Orja töö najal veel ja mis kõik.
Ei, seda küll, aga jällegi, no meie mehed võtsid ära, eks ole, nüüd on see meie oma ja nii ongi sellepärast, et kõige kindlam minu varandus on see, mis ma olen naabrimehelt pihta pannud.
Vaat just see on nüüd konkurentsi näidis, aga ühiskonna näidis, millest ka muide Vaino väljas on korduvalt rääkinud, ehk küll harva, aga ikkagi.
Ja, aga eks ka ajaloos, kui mingi üks rahvas on teise rahva pealinna ära võtnud, aga ta ei ole seda maatasa lõhkund ja samale kohale uue ehitanud, vaid ta on kõik need ehitsed raadist üle võtnud. Aga sellega on ju nagu kirikutega, on küll ja küll kirikuid Moseeseks ehitatud, Aia Sofia
Moseeseks kirikuteks. Jaa, just seda ma tahtsin sulle torgata.
Jah, muidugi. Ja kõik on see muuseas nii Jumalale kui ka ilmselt ka Allahile meelepärane tegevus.
No Allah ongi Jumal ju, no niimoodi, no, ta on ju sõna, eks ole?
Ja nagu minu tark ja ilus naine alati ütleb, et Jumal on üks, aga teenuse pakkujaid on mitu.
Jaa, managementid.
Jah. Sellega see on nagu mobiilleviga. Mobiillevi ongi mobiillevi ja pole tähtsust, kas sa maksad raha Teliale või Helisele.
Ja nagu nii, sa pead 5 aasta jooksul maksma enam vähem, et sama summa muidu paneb konkurentsiamet prõõkama.
Ja lõpuks moblaga mõlised igasuguseid rumalusi.
Vot see on nüüd niisugune asi, et
ja jumale,
et minu välja helistamised. Neid on nii haru arva.
Ja seda küll, mina ka helistan inimesi mitte tülitada, sest ma tean, et nad tülitavad mind ükskord niikuni.
Varem või hiljem?
Ja.
Kuule, sina oled ikka seda arsti asja õppinud. Vaata, mul on niisugune tunne. Ja sa ei saa tal otsa vaadates öelda, et kuule, vaata, kui vana sa oled. See tunne läheb sul varsti üle.
Saad vaevast lahti.
See on nagu poiskene tuli ja ütles, et mul on sulle 2 uudist, ütles. Ja. Ma ei tea, emal ei saa üks kõik, kelle rüb. See muidugi, ja, üks on hea, üks on halb. Ei, see on nagu 2 ühes. Vana isa ei norska enam.
kurb küll, jah.
That's life, nagu seal Viljuse kandis öeldi.
Täpselt nii, iga elu on ju seal lühike või pikk, eks ole, raske või kerge meeldiv või ebameeldiv, aga lõpeb ta ikka ühtemoodi siple, mis see siple peal ongi niivõrd raske asi, et mitte keegi ei ole sest elust eluga välja tulnud.
Ega küll, kuigi muide üks huvitav eksperiment on, kus juures ma rõhutan... Kõigepealt mõelge selle peale, mis ajal ja kus kohas me elame. Lugesin mina, et nüüd keelt ma sulle ei ütle. Ja tegevusriik tänu sellele läks ka segamini peas. Aga minu meelest eksperiment oli Saksamaal või Inglismaal ka olla samas. See... Elu pärast surma või nagu praegu on hakatud selgemalt ütlema, elu pärast elu, et kui see kest, see keha kukub ära ja enam kaasa ei tule, et mis siis juhtub? Ja tead, tohtrid olid teinud haiglas eksperimendi. See on nii naiivne ja lihtne, et mõjub veelvalt. Nimelt haigla koridoris on kappe. No võibolla ongi, aga ma neid koridore nii hoolega pole jälginud. Need on kõrgemad kui inimene. Ja tohtrid joonistasid kappide peale igasuguseid kujundeid. Ja kui keegi siis kliinilisest või umbes niimoodi või ma ei tea, kollab siis kuidagi pidi välja tuli. Ja ütles, et tema ikka nägi kõrvalt seda teist ja kolmandat. Muidu ma rõhutan, ma olen ise ka justkui näinud ikka kõrvalt ja näinud üle oma varvaste Maarja Mõisa reanimatsioonis aeda, kus jalutas Leonhard Mersin. Ja uurisid nemad siis, et kas sa ütleksid palun, mis oli joonistatud kappide peale? Ja nad olid saanud hämmastavalt palju täpseid vastuseid. See kõik on võimalik, me ei saa öelda, et see ei ole võimalik.
Me elame siin selles maailmas aru saades võib-olla 1% asjadest, mis toimuvad ja toimivad. Sõltub haridustasemest, aga jällegi haridusmuuseas ta annab ka teatud süsteemi, milles sa näed seda maailma.
Ta annab krampliku kinnistumise teatud raamatute ja loengupidajate.
Ja, seda küll, aga näiteks keemik, keemiateadlane ja sümfooniaorkestri dirigent, nad näevad maailma täiesti erinevalt süsteemides.
Nii et... Nad ei oska seda väljendada, aga põhimõtteliselt kuskil kaugel nendel kahel on kindlasti ühine punkt, mille peale nad ei tule.
Ei, no küll, kuule, ühine punkt on see, et mõlemad on kunagi sündinud ja ärgu nüüd keegi nüüd enda kohta seda võtku väidetava, minu väiteid, aga mõlemad surevad ära. Nii et ka need on ühised punktid. Kuid on elus mõndagi, mis imestamist väärib, kõike ei olegi võimalik seletada, kõike ei peagi seletada, aga mingisugused kujundid, mis on võib-olla seal kapi laele, kapi peale kirjutatud, kuule peremees, aga mis on sinu sellest teadmisest kasu.
Ega just kui ei ole välja arvatud see, et see iseka geeni teooria võib olla päris õige ja et see geen sisaldab ka teatud portsu mälu.
Et on seda teab, aga see on ka siis, kas ta on nüüd geenimälu, kas ta on molekulimälu, kas ta on aatomimälu, ka aatomitel on teatud mälu olemas, aga üks on täiesti vaieldamatu, et hea raadio kuule, sinu keha koosneb valgu molekulidest, molekulid koosnevad aatomitest, aatomid koosnevad ka elementaarosakesteks ja kui ükskord jõuab aeg nii kaugel, et Jumal su ära kutsub, siis maine keha lendab laiali aatomiteks, aga nendest aatomitest
suletud ökosüsteem, jah.
Aga ökosüsteem, ehk Jumal, paneb nendest kokku jälle midagi enda arvates ja looduse jaoks kasulikku. No see... Nii et selles mõttes sinu aatomid on surematu, sa peremees oledki surematu.
No niimoodi ta tundub ja vot see on vääramatu jõu.
Vot rõõmusta peremees selle üle. Sinu aatomid, sinu keha elementid on täiesti surematu. Ja teine asi, kas nendest pandaks kokku vihma huss tulevaste põldkondade ja alkoholipudeli taara või roheline lehekene puhul advast. Mis seal vahet?
No samas on teada, ju sa mainisid siin keemikut, et on tegelesi, keda kokku lasta ei tohi. Neid on tegelikult karjade kaupa, nii nagu praegu meil on, ütleme, Euroopa ja Venemaa. Need peavad kiskuma hakkama, leiame siia katalüsaatori vahele, et suur pauk käiks ja siis ruigab pankur rõõmust. No ma pean silmas siin praegu näiteks keemiku puhul seda, et ega see konsentreeritud happe ja vee kokkulaskmine ei ole hea, läheb löömaks.
Aga katalüsaator on muuseas kõige sellistes suurtes keemilistes protsessides kõige parem ongi olla katalüsaator, sest katalüsaator ta otseselt ei osale keemilises reaktsioonist, ta ei kulu.
Tema on puhus vahas poiss, eks ole?
Ja absoluutselt, ja, et need teised hävitavad üksteis ära, eks ole? No pane jah vesihappega või leelisihappe kokku, aga katalüsaator tema jääb alles.
Jah. Sülitatakse välja ja ehk küll ümber kõva madin käis. Nüüd saate lõpus, eks ta kõik me lõpeme ära nii ka saade.
Ja aga pärast saade tuleb järgmine saade.
No jah.
Nii et ei ole midagi olnud, et peremees, kui sina sured ära, eks ole, no siis sünnivad ju ka teised inimesed.
Postimehes on toimetaja Betty Ester Väljaot. Ja tema küsib otse, kes lubas Venema spiooni Tartu ülikooli professoriks?
Asja, kes tal lubas üldse sündida muuseas, ei, no, ütleks mina. Tean,
aga...
Mina vaataks asja juurteni.
Tõepoolest, näed nüüd leiti järjekordne riigireetur, kus juures Venemaa kodanik ja no, tõepoolest... Selles mõttes on Betil väga õigus küsida, et kuidas on siis võimalik, et meile vaenuliku riigi, nagu me meediast loeme, kodanik on kenasti Tartu ülikooli professor ja seal oli veel üks keerulise nimega üksus, kus ta pesitses.
Ja. No niimoodi neid teiste riikide kodanike praegu on meie jaoks see kõige vaenulikum või sümboolselt kõige vaenulikum, mina ei tea, kuidas seda nimetada, on Venemaa, aga oleks ajalugu kuidagi natuke teistmoodi läinud, meil on ka Kasakstani kodanike, meil on Ukraina kodanike, meil on Ladina-Ameerika kodanike, no keda iganes, nii et me ei saa ju neid kõiki nüüd hakata kahtlustama selles, et noh, spioonid, mida iganes kõike, aga samas...
No muidugi ei saa seda pärast, et sellisel meelest... juhul me kehtestaksime rahvusriigi ja see on iseenesest...
Tead sa, mulle ei ole spioonide statistikat ja riigireeturite statistikat, aga seal tuleks sellele statistikale otse vaadata, kus nende reeturite seas oli rohkem vene kodanike või eesti kodanike.
Sa pead silmas, milliste reeturite?
Riigireeturid.
No riigireeturid.
Ja spioonid ja värgid.
No kui siin meelde tuletada, eks... Tead, see kodakondsuse küsimus, see on üks eriline küsimus. Raigo Sõlg on sellest kirjutanud. Üks asi on olla kodanik kodakondsuse mõttes, mis on väga väär seos, sest see on kodakondne, mitte kodanik. Ja teine asi on olla riigi kodanik, kes vastutab ja tahab vastutada naha ja karvadega.
Vaat,
selle...
just.
No,
just,
nimi riigi ees.
Just niimoodi, minu esivanemad, minu vana isa tuli Eestis aastal 1917 või 18, ma pean järgi vist 18, aga igal juhul minu vanaema vennad ja minu vanaisa, nad teenisid Eesti kaitseväes ja osalesid vabadussõjas. Niimoodi.
No see professor äkki oli veel Kaitseliidu liige. Ja... Ei, me tea ju. Meil on segadus sellega, selle suhtes, mis on kirja pandud meie põhiseaduse preambulis, mis iseenesest on varjamatult rahvusühiskondlik, ehk siis võõrsõnadega öeldes natsionaalsotsialistlik.
Jällegi sõimusõna natsionaalsotsialism, selle tuleme hiljem, sõimatakse. Ja okei, räägime natsionaalsotsialismist, minu meelest ideoloogiana on ta ju suurepärane, see tähendab...
Keegi vastutab riigi ees.
See tähendab õiglane riik ühele rahvusele, see on rahvusriik, aga õiglasest rahvus, Eesti rahvusriigist me räägime kogu aeg. Nii et mis sellest natsionaalsotsialismis ideena siis paha oli ja kui me juba Hitleri aadust räägime, siis tema soovis ju oma rahvale ainult ja ainult head.
No jah, see kui sa ütlesid, me räägime kogu aeg, mul tuli kohe kõrvu. Tõnu Aare hääl ja Appelsini bänd. Räägi, me räägime veel.
Kuskil teises kohas. Ja, aga mis puhutab reetureid, no, siis reeta saab sind ju ainult sõber.
Ega ainult sõber.
Vaenlane sind ei reeda, mitte iialgi vaenlane. Tuleb kallada. Vaenlane on kindel tegelane, sa tead alati, mida ta kavatseb ja mis ta teeb sinuga. Ja. Aga sõbra koht, sõbra tulebki kõige kahtlustavama pilguga vaadata.
Vaata, meil on praegu niisugune kuradi olukord. Oh, seda õpetab Tonska masside psühholoogias. Sellest räägib nimetet Hitler oma Mein Kampfis, et vaenlasel peab olema nägu. Ja meil on tekitatud vaenlase nägu ja see on, vaatame nüüd Putini pilti, see ongi vaenlase nägu. Aga siis on siin ümber veel, ma ei tea, mitut sorti venelased.
Need... Jah, oi, need on tõesti väga mitut sorti.
Asja nii segamini, et...
Mis puhutab vene kodakondsust ja halli passi näiteks, siis kuni Ukraina sõjani paljudel inimestel oli see lihtsalt majanduslik kasulik omada vene passi, sest kui need olid, neil olid sugulased seal pool piiri, eks ole Venemaa, neil oli tunduvalt lihtsam seal käia ja halli passiga muusias. Oli täiesti mugav elada, mitte ainult Venemaal käies, vaid halli passiga võis igal pool ringi käia, ainult Ameerika Ühendriikidesse reisides pidi sul viisa olema, aga muidu ääretult mugav dokument reisimiseks. Nii et see on täiesti mugavuse asi. Jah, halli passiga ei saanud riigikogu valida. Jah, vene passiga ei saanud riigikogu valimistel osaleda, aga kohaliku võimu sai ikka valida. Nii et see oli täpselt nii, nagu valitakse mobiilside teenuse pakku ja võtad sa Helisa või Telia. No need inimesed võtsid tookord vene passi. Nüüd annab sündmuste käik sellele hoopis teise hinnangu, aga need inimesed on nüüd sundseisus, sellepärast, et vene passist praegu loobuda praktiliselt ei ole võimalik. Sa pead selleks reisima Venemaale, mis on nagu see nüüd otseselt keelatud, aga soovimatu ja seal nad ei luba vene kodakondsest loobuda. Ei ole lihtne.
No, jah, sellest on juttu olnud mitmel pool, aga ma mõtlen just seda, et kui korraga tulevad no, kuhugi meie piirkonda, no tuleb, reisib sisse minu pärast Jõgevale või Põltsamaale 100 000 togo kodaniku. Ja mis siis juhtub nende hääletamisega? Kelle nad valivad? Ikka oma tuttava ju.
Ja seda küll, kui see tuttav peab heaks kandideerida kuskil, aga kui ta on ka togo kodanik, no siis ta võib isegi kohaliku omavalitsuse volikogus võib ta kandideerida, aga
no ja kõik aga seal omavalitsuses on korraga põmm togo kodanikud.
Jah, ongi, aga kuna neid elabki seal enamus, no siis viigu sisse siis mingisugused togo elanikkonna tahtmisele vastavad reeglid, aga see ongi kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada kohaliku elu nii, nagu on vaja kohalikele. Ja kui, mis on siit Põlvamaal või, kui seal ongi ainult togo kodanikud, no siis tantsiga ümber lõkkeks ole harrastagu rahvuskombeid ja miks mitte, eestlastel pole siis enam siin asja.
No jah.
Või kui seal vaadata väikse rahast?
Kuulasin eile, see võis olla eile, see võis juba kellaajaliselt ka täna olla, mis moodi üks tegelane kirus ja vandus, et Ukrainast laseb igal aastal jalga 2,1 miljonit täies elujõus meest, kes võiksid või peaksid minema rindele.
Kuule, see on nagu kirbu musti, et 2 miljonit, seda. Ukrainas on ju, palju seal inimesi on. See on palju.
Palju, aga seal nende hulgas on ka naisi ja lapsi.
Ja seda küll. Seda küll, no eks iga sõjaga ju kaasnevad teatud inimkaod ja ka teise maailmasõja ajal inimesed põgenesid ühest ja teisest ja kolmandast riigist, kümnetest riikidest põgeneti siia ja sinna iga tühte. No ei olnud tost tarbekas kii üldse taga ajada, nii et loomulikult Ukraina president tunneb muret, et võiks rohkem nagu seal kõlbulike mehi olla Ukrainas, keda saaks mobiliseerida, aga me kõiki kätte ei saa.
No ma ei just saa, selle vihjega, et kui need 2,1 miljonit lepivad kokku, et teeme nüüd Eestisse uus Ukraina või Letisse, no... Ma ei räägi siin seadustest ja võimalikusest, aga kui selline seltskond organiseerub.
Ei, aga miks arvad, et siin Eestis ei ole väikest Ukrainat? See on tükki hammu juba olemas, kui see enne Ukraina sõda on Ukraina need kultuuri ühingus üles mitte üks, vaid minu meest 2 tükki, kes on oma veel tülis olnud ja nii et vastavad seltskond on täiesti olemas.
Jah, vastandite ühtsus peab olema. Ikka 2 ühingut ja tülis.
Aga mis puhutab kodakondsust, siis ka Eesti kõrgema esseloni poliitikud seas on küll ja küll olnud ja on siiamaani inimesi, kelle on topelt kodakondsus, olgu ta Rootsi või Ameerika oma.
Seadus küll ei luba, aga
ei luba.
Sitta selle seaduse.
Ja aga just nagu sa ütlesid, kui on lihtsalt joovi ja on lihtsalt poovi.
Aga paneme täna punkti, on ikka räägitud ka juba. Ja... Aitäh, Viktor Vassiljev ja meie püha sõda paratamatult läheb edasi.
Sõit! tantsid rüütliidrist viisõt. Ta hei ja hei ja hei. Tahas lähtrind teis neil loksus piirituks ja meil. Kaasas olid suitsusingid, kui viikud ja muu. Lõhnasid kui ühte moodi kõigi meeste suud. Küpslauk oli käsu korras, iga viina sakus meil. Nõnda sässid pühad vennad Palestiina katkusten. Küüslau kaitas katku vastu, hava vastu mis. Nahast lähkrites neil loksus süüta poiste pis. Rüütel haava peale uhas, nested antiseptiilist. Mis võib sõjas olla puhtam, kui on süütvoistevis. Seda kohustuse korras korjas iga vürstiiri. Strateegiliselt seisis arvel süütvoistevis. Ta pois kui rüütli piik. Inime, kel täna päeval alla tuult on vastav koos, hindab kõrgelt edusamme meditsiini ajaloos. Nüüd on inimkonnal taskus kaitsevahend number üks. Aatom kiirituse vastu aitab vitamiinisüst. Sõitsid rüütliid risti sõtta, õuka, õuka, õuk.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2024. aastal.